Ihromning sunnatlari.
Ihromda 6 amal sunnatdir. Bu sunnatlarni uzrsiz tark qilgan kishiga biror narsa vojib bo'lmasa-da, ajr savobidan mahrum bo'ladi. Ihromning sunnatlari quyidagilar. 1. Makkaga borish yo'lidagi miqotdan ihromga kirish. 2. G'usl yoki tahorat olish. G'usl yoki tahorat olganda ihromga kirishni niyat qiladi, misvok ishlatadi va g'usldan keyin sochini taraydi. 3. Izor va rido kiyish. Bu hukm erkaklarga xos. 4. Ihromga kirishdan oldin asari qolmaydigan xushbo'y ishlatish. 5. Ihromning 2 rakatli sunnat namozini makruh vaqtlarda o'qimaslik. Farz namozlari uning o'rniga o'tadi. 6. Talbiyani hadisda kelgan ko'rinishda aytish. Talbiyani ovozini ko'tarib 3 marta aytiladi. Ayol kishi talbiyani maxfiy aytadi.